Cine ne va da fericirea? Poate credem că știm răspunsul la această întrebare. Dar cum ne va da? Și Ioan, în această scurtă scrisoare, răspunde și la această întrebare. Dar ce este și mai frumos este faptul că Ioan nu e doar preocupat pentru a căpăta el fericirea, ci să răspundă și la întrebarea cum să fac și pe alții fericiți, pe alții incluzând și pe Dumnezeu și biserica lui. Și așa cum am văzut săptămâna trecută, răspunsul lui Ioan este simplu. Cine rămâne în adevăr și în dragoste, este și el fericit și face și pe alții fericiți. Dar ce înseamnă a rămâne în adevăr și a rămâne în dragoste? Și această scrisoare scurtă mă uimește prin două lucruri. Prin profunzimea teologică pe care Ioan o concentrează aici. Să vorbești în 13 versete despre lucruri fundamentale ale credinței și totuși să nu te pierzi, este un lucru extraordinar. Și dacă ne-a vorbit că singura șansă pentru un creștin este să rămână în adevăr și în dragoste, ceea ce mă uimește este, un alt lucru care mă uimește este faptul că el vede o problemă care ar afecta adevărul și dragostea. Și problema aceasta, pentru mine, cel puțin pentru început, a părut foarte banal. Afirmația unor oameni că Iisus nu vine în trup. Și pare un lucru destul de ciudat de ce reacționează așa Ioan. Pentru că mi l-am închipuit în felul următor. Se pregătea Ioan să plece să viziteze această biserică. Și pentru că știa că vaporul sau cămila vor avea întârziere, a trimis o telegramă. Și în telegramă a așezat lucrurile care erau cele mai fierbinți pentru el. Și ce putea fi fierbinte pentru Ioan decât aceeași poruncă, să ne iubim unii pe alții. Și dacă ar fi scris atât, aș fi zis că e suficient. Dar el spune, nu, mai este ceva care este la fel de arzător. Este un spirit care se răspândește prin biserică și care poate face foarte mult rău. Și până să ajung eu să vă vorbesc pe îndelete despre lucrul acesta, aveți grijă ca nu cumva să fiți ispitiți de acest spirit, că Iisus Hristos nu vine în trup. Și grăbind să încheie telegrama, insistă pe ce efect are un astfel de spirit pentru un creștin și apoi ce trebuie să facă creștinul și la sfârșit spune, da, vreau să ne vedem. Ne vom vedea în curând și încheie telegrama. Dacă Ioan nu a putut să termine telegrama lui după versetul 5 sau după versetul 6, ci a trebuit să insiste și asupra acestui pericol, înseamnă că ceea ce vedea el în duhul lui era cu adevărat ceva care putea să nimicească biserica, să nimicească credința copiilor din biserică. Dar de ce este atât de important acest element, că Iisus Hristos a venit sau nu în trup? Dacă ne uităm în istorie, ideea asta, bineînțeles, a apărut după înălțare, dar este până astăzi. Există și astăzi denominațiuni care susțin că Iisus Hristos nu a venit în trup. Și pentru noi, ideea nu ar fi nouă. Dar totuși, de ce este important? De ce este important să ai măcar o părere față de o asemenea afirmație? Și m-am uitat în Scriptură și, într-adevăr, sintagma aceasta, Iisus Hristos, sau în greacă, Iisus Hristos, apare în Noul Testament de peste 540 de ori. Este enorm. Nu găsim în Vechiul Testament, dar de la prima propoziție din Noul Testament, care începe așa. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Și până la ultima, din Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Peste tot se insistă asupra acestui adevăr. Iisus Hristos. Știm că Iisus este numele omului care s-a născut în Betleem. Al Fiului lui Dumnezeu născut în Betleem. Dar Hristos, ce înseamnă Hristos? Hristos este un atribut. Înseamnă cel uns. Este un atribut pe care și l-a luat Hristos. În Vechiul Testament, termenul Hristos îl găsim în ebraică ca Mesia, de două ori. Dar în Noul Testament, Mesia, tradus în grecește, este Hristos. Iisus s-a identificat pe sine ca fiind Mesia. Singurul Mesia, Mesia cel promis, singurul uns de Tatăl. De aceea, în această afirmație, se ascund niște adevăruri extraordinare. Și apostolii, evangheliștii, au insistat pe acest lucru. Iisus este Hristos. Și dacă în Matei, de la început, evanghelistul începe cu afirmația Iisus Hristos, o ține așa până la botez. La botezul lui Iisus se mai adaugă un atribut pe lângă Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu reacționează și spune, acesta este Fiul meu. Cu alte cuvinte, cel născut în Betleem nu este doar Mesia, nu este doar om, ci este și Dumnezeu. De aceea, sintagma Iisus Hristos este încărcată de niște valori incredibile. Noi ne-am obișnuit cu ea. În limba română o folosim. Iisus Hristos sau Iisus Hristos, depinde de unde preluăm termenul, pentru că original este din grecește, dar în limba română avem două filiere, una din greacă, una cultă și una din slavonă, cu H. Amândouă sunt corecte. Dar ne-am obișnuit cu termenul acesta. Îl credem că așa scria Iisus în buletin. Dar nu, nu este așa. Este un atribut incredibil care îl delimitează de toți ceilalți oameni cu numele Iisus, îl delimitează de toți ceilalți oameni de pe fața pământului, îl delimitează de toți ceilalți Hristoși care și-au luat singuri acest atribut. Pentru că El nu doar că s-a numit pe sine Iisus Hristos, ci a fost validat de Tatăl și viața Lui a validat acest atribut. Cu alte cuvinte, când spui ceva despre Iisus Hristos, nu poți rosti oricum acel lucru, ci orice afirmație în dreptul lui Iisus Hristos are repercusiuni. De ce este important ca Iisus Hristos să vină în trup? Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Dumnezeu oferă acestui detaliu un spațiu destul de larg și îl vedem pe Dumnezeu foarte preocupat ca Fiul Lui, ca acest Mesia, să aibă un trup. Și am găsit un verset foarte interesant din Psalmul 40, tradus din Septuagintă în evrei, care spune așa, de aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu s-a gândit la Mesia, nu s-a gândit doar să trimită un spirit, un duh peste un om și să facă niște anumite lucruri, ci acest Fiu al lui Dumnezeu nu a fost doar uns ca Mesia, ci lui Dumnezeu i-a pregătit un trup. Un trup care să fie al lui, să fie trupul lui Mesia, trupul Fiului lui Dumnezeu, pentru că mesajul pe care îl urmărea Dumnezeu Nu era complet dacă Iisus Hristos nu era și în trup, dacă acest Mesia nu era într-un trup al său. Și dacă ne uităm la Mântuitorul, pe parcursul lucrării sale, a fost acuzat de multe lucruri. La unele a răspuns, la altele nu. Și aș vrea să ne aducem aminte de contextul judecării lui înaintea preoților celor mai de seamă. Au fost enorm de multe acuzați legate de vorbele lui, legate de faptele lui. Dar reacția Mântuitorului o știm. Iisus tăcea. Într-un singur moment, Mântuitorul nu a tăcut. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul cel uns, Fiul lui Dumnezeu? Aici Iisus nu putea să tacă. Nu putea să tacă. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Cu alte cuvinte, acest Iisus pe care ei îl numeau Iisus din Nazaret nu era doar cel uns, era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia. Era, dacă spunem așa, toate trei pe deplin la oaltă. Și Iisus în fața acestei întrebări nu poate să se eschiveze. Dacă Pilat îl întreabă ce este adevărul și Iisus tace, pentru că întrebarea era greșită, aici Iisus nu mai poate să tacă. Și mai mult, după ce Iisus înviază, există iarăși un moment foarte frumos cu ucenicii. A venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Le-a arătat, într-un fel, trupul său, pentru că acestea erau elementele care dovedeau că el a avut trup. A avut trup când a fost pe cruce și avea trup și acum când își arăta semnele înaintea lor. Și ucenicii s-au bucurat când au văzut pe cine? Ucenicii văd și trupul și Duhul, într-un fel. Pentru că văd că este o transformare, văd că este un trup înviat. Și este un lucru extraordinar. Și apoi Ioan încheie capitolul spunând: lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Dar ce să credeți? Că Iisus este atât Hristos cel uns, cât și Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, să aveți viață în numele Lui. Dar dacă nu credeți unul din aceste două atribute, mai puteți avea viață în numele Lui? Tocmai de aceea, Ioan în această scrisoare este atât de tranșant. Hristos nu poate fi Hristos fără trup. Și Iisus nu poate fi Fiul lui Dumnezeu fără Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă scoți un atribut din această persoană, fie trupul lui, fie Duhul lui, ai scos totul. Nimic nu mai este cum a fost. Și văzând această preocupare extraordinară a lui Dumnezeu pentru ca să existe un trup al lui Mesia. Dar preocuparea lui Dumnezeu nu se termină doar până când trupul este adus ca jertfă și depus într-un mormânt, ci Hristosul înviat are un trup și este cel dintâi născut dintre cei morți. Și cu acest trup se înalță. Și cu acest trup face o promisiune: mă voi întoarce la voi. Și Pavel ne spune că ne vom întâlni pe norii cerului cu el. Ca noi să fim pe norii cerului și el să fie tot acolo, înseamnă că îl vom vedea în trup. Și mai mult, ni se spune că acest trup al nostru este important nu doar pentru om pe acest pământ, ci este important și pentru realitatea de dincolo, pentru că nu vom scăpa de trup. Trupul nostru va fi înviat sau va fi îmbrăcat în slavă și vom avea și acolo un trup. Cu alte cuvinte, în planul lui Dumnezeu, trupul nu este ceva de lepădat, nu ne putem juca ușor cu conceptele sau cu afirmațiile, ci trupul este important. Dar Revenind la Ioan, este interesant cum așează el lucrurile din punct de vedere teologic. Dacă a început cu să rămâneți în adevăr și în dragoste, sublinind faptul că dacă nu rămâneți în adevăr, nu puteți iubi. Și, pe de altă parte, degeaba spuneți că iubiți dacă nu cunoașteți adevărul. El îmi sublinează faptul că adevărul și dragostea sunt doar în Hristos, în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, cine are adevărul acesta și dragostea aceasta, are și pe Tatăl și pe Fiul. De ce? Pentru că adevărul nu este o informație în primul rând, ci adevărul în primul rând este o persoană, este viață. Și apoi are și o parte de informații. Dragostea la fel, nu este un sentiment, nu este o atitudine față de cineva, ci este o persoană în primul rând, este viață și apoi este ceva care ține de relaționare. De aceea adevărul și dragostea nu au putut fi cunoscute pe deplin până la Iisus Hristos. Pentru că acolo, în Iisus Hristos, s-a întrupat ceea ce nu se putea vedea, ceea ce nu se putea pipăi, ceea ce nu se putea concepe, ca Dumnezeu să iubească omul. Cât să-l iubească? Cum să-l iubească? În Iisus Hristos s-a descoperit dragostea lui Dumnezeu. Și Iisus spune despre sine, eu sunt adevărul. Dacă vrei să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să privești la Hristos. Dar la Hristosul așa cum a fost revelat, nu la un Hristos ciuntit. De aceea, cine spune că Iisus Hristos nu a venit în trup, avem o mare problemă și această problemă este incredibil de mare pentru Ioan, încât spune, iată anticristul, iată amăgitorul, iată cel care te poate deturna. Și pericolul este așa de mare încât cei care cochetează cu această afirmație sau o primesc în trupul minții lor, își pot pierde răsplata. Mai mult, cel care crede că Iisus Hristos nu a venit în trup, în versetul 9 spune, nu are pe Dumnezeu. Și acest lucru este șocant. Nu poți să crezi ce vrei despre Iisus Hristos. Dacă nu-L iei complet, te trezești că nu-L ai pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, cine privește la Iisus ca fiind Hristosul Fiului Dumnezeu, atunci va avea și pe Dumnezeu și va înțelege atât adevărul cât și dragostea. Și ce înseamnă, de fapt, a trăi în adevăr și în dragoste? Versetele următoare, de la 10 la 12, de la 10 la 11, sunt uimitoare din perspectiva învățăturii. Pentru că Ioan spune, dacă vreți să iubiți cu adevărat, iată cum trebuie să faceți. Dacă vine cineva la voi cu această învățătură, dați-i un șut în fund. Și te întreb, Doamne, da, inclusiv dragostea lumească de astăzi pare mai tolerantă decât ceea ce tu promovezi. Dar Ioan știe că nu putem iubi dacă nu avem adevărul. O dragoste care nu vine din adevăr nu este o dragoste autentică, este o dragoste care nu are niciun efect nici asupra celui care o manifestă, nici asupra celui asupra căreia se revarsă și nu va avea efectul scontat. O dragoste din adevăr este o dragoste care vine din Dumnezeu, pentru că dragostea a fost revelată în Dumnezeu și acea dragoste în Iisus Hristos și acea dragoste din Dumnezeu este autentică. Și a iubi cu dragostea lui Dumnezeu înseamnă a te păzi și pe tine de spiritul anticrist și a trage un semnal pentru cel căruia e închis ușa în nas că nu are pe Dumnezeu și este în afara împărăției. Mai mult, adevărul înseamnă a-L primi pe Iisus Hristos. A trăi în adevăr înseamnă a-L primi pe Iisus Hristos așa cum este El. A căuta să-L cunoști așa cum este El. A căuta să-I înțelegi viața. A căuta să primești poruncile Lui așa cum ți le-a dat El. A trăi în adevăr, după cum spune Scriptura, înseamnă să o rupem cu tot ce este vechi, cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim acum cu cumpătare, evlavie, dragoste și toate celelalte lucruri. Dar îmi place așa de mult cum se încheie această epistolă. Nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. E frumos să vezi că nu doar trupul lui Iisus Hristos este important, ci pentru Ioan era important să vadă trupul bisericii, să vină să cunoască biserica aceea, să o revadă și ei să-l poată vedea pe Ioan și împreună să-și poată vorbi gură către gură. Cred că ar fi fost diferit dacă vedeați o hologramă de-a lui Marius Klim sau doar să-l fi auzit pe Marius Klim vorbind. Și alta e să-l vedeți aici cum își freacă mâinile. Dar... nu știu cum pot revăstra. Așa, așa e, așa. Dar inclusiv pentru Ioan e important acest lucru. Pentru că și pentru om trupul este important. Și reacționăm cu trupul, reacționăm cu trupul, interacționăm. De aceea. Dar mesajul lui nu se încheie aici. Ar vrea să vadă biserica, ar vrea să-i vadă pe fiecare om în, în parte, pe fiecare frate, pe fiecare soră, să le vadă evoluția spirituală, să le vadă trăirile. Dar el spune, copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Cu alte cuvinte, omul nu este doar trup, este important trupul, dar este și suflet, este și duh. Și cei pe care nu-i cunoști și nu-i vezi, îți trimit în duhul lor un mesaj pentru duhul tău. Îți trimit sănătate. Și este o foarte mare încurajare pentru acea biserică. Mă gândesc că Ioan începe cu, știu că unii din copiii tăi umblă în adevăr, dar nu toți. Dar uite că există speranță, pentru că sunt copiii surorii tale alese, care umblă în adevăr și se gândesc la tine. Și în duhul lor reacționează la nevoia ta de încurajare. Și îmi place așa de mult că într-o scrisoare atât de scurtă, totuși Ioan ne dezvăluie lucruri atât de profunde. În concluzie, este interesant că dacă noi nu ne putem despărți de trup, nici pe Iisus Hristos nu-L putem despărți de trup. Pentru că dacă L-am despărțit, am pierdut totul. Dar dacă trupul lui Iisus este important, înseamnă că și trupul nostru are valoare în planul lui Dumnezeu. Și cum ar trebui să reacționăm față de trupul nostru și față de Duhul nostru? Amin.